Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូបេចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការគោរពសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនធ្លាក់ចុះគណៈតំណាងតំណងកម្ពុជាថៃឈានឡើងសិទ្ធិមនុស្សរងការវាយប្រហារនៅពេលវិបត្តិសកលលោករីកសាយភាយលោក Biden ទទួលស្គាល់ភាពងាយរងគ្រោះប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកពេលបានកិច្ចប្រជុំកំពូលអ្នកសេដ្ឋកិច្ចថាវិធីសាស្ត្រវិនិយោគរបស់ចិននៅអាហ្វ្រិកទទួលបានការគាំទ្រពីសាធារណជនសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅជនភៀសខ្លួនកម្ពុជានិងអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនចំនួន4នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញក្នុងខែវិច្ឆិកាគណៈជនភៀសខ្លួនម្នាក់ទៀតត្រូវបានសង្គ្រោះទាំងប្រភេទប្រផាយពីការបញ្ជូនត្រឡប់ដោយបង្ខំនៅដើមខែធ្នូនេះទង្វើនេះត្រូវរងការថ្កោលទោសជាអន្តរជាតិប៉ុន្តែវាបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែប្រសើរឡើងនៃមេដឹកនាំកម្ពុជានិងថៃបន្ទាប់បីជាច្បាប់អន្តរជាតិត្រូវបានរំលោភក៏ដោយវាក៏បានបញ្ជូនសារបំផិតបំភ័យដល់អ្នករីគុណរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរលោកម៉ានកឹមសេងនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington ដោយតទៅ
ដោយមានទឹកមុខញញឹមរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាលោកទៀបាញ់និងលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2018លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឆ្លងព្រំដែនក្នុងនោះមានការបញ្ជូនអ្នកប្រឆាំងនិងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរទៅប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសក្នុងប្រទេសកំណើតប៉ុន្តែស្នាមញញឹមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានបង្កើនការភ័យខ្លាចបន្ថែមដល់អ្នករីគុណប្រឆាំងការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅកម្ពុជាដែលតែងតែកិច្ចខ្លួនទៅប្រទេសថៃដើម្បីជៀសវាងការធ្វើទុកបុកម្នេញឬការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយចាប់តាំងពីពេលនោះមកមានសកម្មជននយោបាយនិងសហជីពយ៉ាងហោចណាស់7នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញក្នុងនោះមានទាំងអ្នកដែលទទួលបានឋានៈជាជនភៀសខ្លួនពីអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះសកម្មជននិងអតីតមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន4នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនឲ្យប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសនៅកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ជាច្រើនក្នុងនោះមានបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងរួមគំនិតក្បត់ដែលជាបទចោទពេញនិយមលើអ្នករីគុណរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកទាំងនោះមានអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីអតីតមេឃុំឫស្សីក្រោកស្រុកមង្គលបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលបានរស់នៅភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃជាង4ឆ្នាំលោកវឿនវាសនានិងលោកវឿងសំណាងដែលបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃក្នុងឆ្នាំ2020អ្នកទាំងបីទទួលបានឋានៈជាជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកទី4គឺលោកមិចហៀងជាពលករដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងកំពុងស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនជាជនភៀសខ្លួនចំណាត់ការនេះបាននាំឲ្យមានការរិះគន់និងថ្កោលទោសពីអង្គការសហប្រជាជាតិដោយចាត់ទុកថាបានផ្ទុយនឹងគោលការណ៍អន្តរជាតិដែលមិនបញ្ជូនដោយបង្ខំនៅអ្នករត់ភៀសខ្លួនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតដោយសារជីវិតឬសេរីភាពរបស់ពួកគេត្រូវរងការគំរាមកំហែងអ្នកស្រី Catherine Stubblefield អ្នកនាំពាក្យស្នងការជាន់ខ្ពស់សហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថា
ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបន្តតស៊ូមតិនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃឲ្យធានាសុវត្ថិភាពជនភៀសខ្លួននិងអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនក្នុងប្រទេសថៃនិងគោរពគោលការណ៍មិនបញ្ជូនដោយបង្ខំត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញយើងស្វែងរកការបកស្រាយបន្ទាន់ពីអាជ្ញាធរថៃពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុការណ៍ដែលឈានទៅដល់ការបណ្តេញចេញនិងហេតុអ្វីបានជារឿងនេះកើតឡើង
អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថាអ្វីដែលអាជ្ញាធរថៃធ្វើគឺស្របតាមគោលការណ៍កិច្ចការបរទេសហើយមានប្រទេសជាច្រើនក៏កំពុងតែធ្វើដូចនេះដែរ ដូច្នេះប្រទេសថៃមិនគួរធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ទេនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានវាតម្លៃថាការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញធ្វើឡើងតាមស្មារតីនៃការព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2018នោះការនេះដោយសារតែភាគីថៃត្រូវការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់កម្ពុជាដើម្បីតាមចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយអៅក្រហមដែលបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធាឆ្នាំ2014ហើយខ្លះបានរត់ទៅលាក់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលថៃកាលពីជិត4ឆ្នាំនោះបញ្ជាក់ថាប្រទេសទាំងពីរយល់ព្រមតាមក្លមមើលជូនទាំងឡាយណាដែលរត់គេចចេញពីច្បាប់ដោយឆ្លងព្រំដែនដើម្បីរារាំងពួកគេមិនឲ្យប្រើប្រាស់ទឹកដីថៃនិងកម្ពុជាដើម្បីបង្កើតភាពវឹកវរនិងជម្លោះទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាមិនសូវជាល្អទេចាប់តាំងពីក្រមយោធាថៃបានធ្វើរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2006ទម្លាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត់ដែលជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជារបបថ្មីមួយដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកាន់តែប្រសើរឡើងវិញលោកហ៊ុនសែននិងលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាមានប្រវត្តិស្រដៀងគ្នាដោយមានប្រវត្តិជាយោធានិងធ្លាប់ដឹកនាំធ្វើរដ្ឋប្រហារដូចគ្នាហើយត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនញញើតនឹងប្រកាន់ដាប់ដៃដែកដើម្បីបង្ក្រាបអ្នកប្រឆាំងអង្គការ Human Rights Watch បានថ្លែងដោយផ្អែកលើព័ត៌មានដែលអង្គការនេះទទួលបានថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះមានការតាមឃ្លាំមើលកាន់តែច្រើនឡើងលើពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងលាក់ខ្លួននៅប្រទេសថៃហើយគេជឿថាអ្នកឃ្លាំមើលទាំងនោះគឺជាមន្ត្រីដែលមកពីប្រទេសកម្ពុជាជនរងគ្រោះលេចធ្លោដំបូងគេពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថៃនិងកម្ពុជាគឺលោករដ្ឋរតមនីសកម្មជនសាជីពដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកវិញពាក់ព័ន្ធនឹងការផលិតភាពយន្តឯកសារដែលបានបង្ហាញពីការជួញដូរផ្លូវភេទនៅកម្ពុជាលោកត្រូវបានប្រទេសថៃបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញនៅខែធ្នូឆ្នាំ2018ក្នុងខណៈពេលដែលកំពុងស្នើសុំឋានៈជនភៀសខ្លួនពីអង្គការសហប្រជាជាតិរីឯសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបទៀតគឺនាងសំសុខាត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018គឺមុនពេលដែលភាគីទាំងពីរបានស្រុះស្រួលព្រមព្រៀងគ្នាជាផ្លូវការនាងសំសុខាត្រូវបានចោទប្រកាន់នឹងកាតូពាក់ព័ន្ធនឹងការជេរប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តរងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីអាជ្ញាធរថៃដូចជាព្រះសង្ឃប្រណាមបូបេតជាសង្ឃសកម្មបរិស្ថានត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់និងត្រូវបានផ្សឹកកាលពីដើមខែធ្នូប៉ុន្តែបានដោះលែងវិញក្រោយពីមានអន្តរាគមន៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិព្រះអង្គមានឋានៈជាជនភៀសខ្លួនចំណាត់ការជាបន្តបន្ទាប់នេះបានបង្កការភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងដល់ជនភៀសខ្លួននិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងលាក់ខ្លួននៅប្រទេសថៃលោកតៅនិមលសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងប្រពន្ធត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បើទោះបីជាអ្នកទាំងពីរមានឋានៈជាជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដោយលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧទាមក្រៅច្បាប់និងរួមកំណត់ក្បត់ប៉ុន្តែលោកនិងប្រពន្ធបានរត់គេចខ្លួនមកប្រទេសថៃវិញក្រោយពីត្រូវប៉ូលីសឃុំខ្លួនបានតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះនិងបានដោះលែងវិញបច្ចុប្បន្នលោកតៅនិមលត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិរក្សាការពារប៉ុន្តែលោកនៅតែមានការព្រួយបារម្ភលោកបានប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការចេញទៅទិញម្ហូបអាហារដោយពឹងគេជួយទិញឲ្យក្នុងមួយសប្តាហ៍ម្ដងនិងកម្របើកទូរស័ព្ទនិយាយខ្លាចមានអ្នកតាមដានដឹងពីទីតាំងស្នាក់នៅលោកតៅនិមលបានរៀបរាប់បន្ថែមប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំនៅតែមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចបងភ័យខ្លាចនេះគឺមិនមែនថាភ័យខ្លាចបែបណាទេគឺភ័យខ្លាចនឹងភាពអយុត្តិធម៌ហើយនឹងការចាត់បញ្ជូនទាំងរំលោភច្បាប់បំពានច្បាប់នឹងឬនឹងភ័យខ្លាចជាមួយតង់នឹងប៉ុន្តែបើឲ្យចំពោះភ័យខ្លាចចំពោះលោកហ៊ុនសែនបែបយ៉ាងគឺខ្ញុំមិនមានការភ័យខ្លាចនឹងតបស្រទេបើសិនជាគាត់ធ្វើនៅក្នុងផ្លូវល្អដោះស្រាយតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏ការតតាំងគ្នាដោយនីតិវិធីសន្តិវិធីអញ្ញាមានការភ័យខ្លាចទេ
អតីតប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅប្រទេសថៃគឺលោកលីរតនរស្មីបានរត់ភៀសខ្លួនទៅដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងឆ្នាំ2018ដោយសារបារម្ភពីសុវត្ថិភាពលោកបានប្រាប់ VOA ថា
ករណីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសថៃគឺយើងអត់មានសុវត្ថិភាពទេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្ត ចាក់ចេញពីនៅក្នុងពីប្រទេសថៃមកដល់ប្រទេសហ្វីលីពីននេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រូវរបស់ខ្ញុំមួយបើមិនអញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំនឹងជួបហេតុផលដូចជាបងប្អូនដទៃទៀតដែលត្រូវបានចាក់បញ្ជូនទៅដល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹង
លោករតនរស្មីរិទ្ធគុណរដ្ឋាភិបាលថៃបច្ចុប្បន្នដែលមិនបានយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់ច្បាប់អន្តរជាតិលើផ្នែកជនភៀសខ្លួនទេ
បើតាមអ្វីដែលជាការសហការគ្នាផ្ទាល់រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃហើយជាអាចថាវាជាការរលូនរវាងគ្នានឹងគ្នាហើយជាពិសេសគឺយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងថាដូចជានៅក្នុងប្រទេសថៃនេះដូចជាមិនបានខ្លាចឬក៏មិនបានផ្ដល់សិទ្ធិទៅលើអ្នកដែលមានសិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃនេះទេ
បច្ចុប្បន្ននេះសកម្មជននិងអតីតមន្ត្រីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង60នាក់នៅកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃនៅឡើយចំនួននេះបានថយចុះច្រើនធៀបនឹងចំនួនអ្នកភៀសខ្លួនក្រោយពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដែលមានដល់ទៅ2ឬ300នាក់ការនេះដោយសារអ្នកខ្លះបានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយរសារភាពស្ងប់ស្ងៀមមិនធ្វើសកម្មភាពនយោបាយអ្វីនិងអ្នកខ្លះទៀតទទួលបានសិទ្ធិទៅស្នាក់នៅប្រទេសទី3ដែលមានដូចជាកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការបញ្ជូនដោយបង្ខំនេះនិងផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលហ៊ានរិះគន់ការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាព្រោះវាហាក់ដូចជាការបិទច្រកដែលកំពុងតែតូចចង្អៀតស្រាប់លោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
យើងមើលឃើញថាអញ្ញាធិបតេយ្យបច្ចុប្បន្ននេះហាក់បីដូចជាមិនអនុវត្តទៅតាមច្បាប់របស់ប្រទេសថៃដោយប្រទេសថៃបាត់ថៃមុនគឺហាក់បីដូចជាគប់កិតគ្នាជាមួយរបស់ហ៊ុនសែននឹងជាការព្រួយបារម្ភមែនទែននឹងការសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែកិច្ចខ្លួនពួករដ្ឋបាលនៃប្រទេសថៃ
ក្នុងពេលកន្លងមកគឺធ្លាប់មានករណីជំរងចម្រាស់ដែលអញ្ញាធិបតេយ្យថៃបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបក្សប្រឆាំងដែលទទួលបានឋានៈជនភៀសខ្លួនដែរគឺលោកសុកយឿននៅខែធ្នូឆ្នាំ1599ខណៈពេលដែលលោករត់ទៅប្រទេសថៃដើម្បីគេចចេញពីការចោទប្រកាន់ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារដោយក្របរកែកក្នុងឆ្នាំ1598ដែលលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាសម្ដៅលើរូបលោកលោកសុកយឿនគឺជាសកម្មជននៃគណបក្សសំរងស៊ីប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលថៃក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជួនលីកផៃនៃគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានបដិសេធសំណើជាបន្តបន្ទាប់របស់កម្ពុជាលោកសុកយឿនត្រូវបានបញ្ជូនបន្តទៅប្រទេសហ្វាំងឡង់ក្រោយពីដោះលែងពីពន្ធនាគារលោកអេងឆៃអៀងបានបន្ថែមទៀតថាគណៈបកប្រឆាំងកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះ
ចំណុចនេះគឺយើងបានធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាដើម្បីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានានឹងគេធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសថៃបាទហើយនឹងយើងក៏ធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយថៃមួយចំនួនដែរព្រោះយើងដឹងថាប្រទេសថៃជាប្រទេសដែលតែងតែរក្សាមុខមាត់របស់ខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិជាពិសេសជុំវិញបញ្ហាជនភៀសខ្លួននឹង
ប្រទេសថៃមិនមែនជាភាគីនៃអនុសញ្ញាស្តីពីឋានៈសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនឆ្នាំ1951ទេប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យគោរពតាមគោលការណ៍អន្តរជាតិស្តីពីការមិនបញ្ជូនដោយបង្ខំត្រឡប់ទៅប្រទេសដើមវិញដែលមានចែងក្នុងអនុសញ្ញាប្រឆាំងការធ្វើទារុណកម្មនិងការប្រព្រឹត្តមកលើខ្លួនឬទណ្ឌកម្មឯទៀតដែលខុសខើអមនុស្សធម៌ឬបន្ថោកបន្ទាបដល់ថៃជាភាគីដោយឡែកប្រទេសកម្ពុជាគឺជាភាគីនៃអនុសញ្ញាទាំងពីរនេះស្នងការជាន់ខ្ពស់សហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងជ្រាលជ្រៅអំពីសុវត្ថិភាពនៃជនភៀសខ្លួនទាំង3នាក់ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទុកអ្នកដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃគោរពតាមកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិដោយបញ្ឈប់ការបណ្តេញចេញបន្តទៀតក្នុងពេលអនាគតអ្នកស្រី Catherine Stubblefield បានបន្ថែមថា
ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនក៏ទទូចរាជរដ្ឋាភិបាលថៃប្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយល់ថាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អ្នកដែលបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញត្រូវតែគោរព
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាមិនបានឆ្លើយតបនឹងការស្នើសុំអត្ថាធិប្បាយតាមទូរស័ព្ទនិងសារដែល VOA បានបញ្ជូនជាបន្តបន្ទាប់ទេក្នុងរយៈពេលជាង1សប្តាហ៍កន្លងមកនេះប៉ុន្តែលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃធ្លាប់បានប្រាប់ VOA ក្នុងពេលកន្លងមកដោយបដិសេធថារដ្ឋាភិបាលមិនបានចាប់សកម្មជនគណបកប្រឆាំងទេគឺចាប់តែអ្នកដែលធ្វើខុសច្បាប់ប៉ុណ្ណោះហេតុការណ៍ក្នុងពេលថ្មីៗនេះនិងអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេលជិត4ឆ្នាំនេះបានផ្ដល់ជាសញ្ញាមួយថាប្រទេសថៃលែងជាទីកន្លែងមួយដែលអាចឲ្យសកម្មជននយោបាយប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនយកជាទីលាក់ខ្លួនដោយសវត្ថិភាពបានទៀតហើយខណៈពេលដែលភាគីកម្ពុជានិងថៃខិតខំបំភ្លេចភាពជូរចត់ពេលអតីតកាលនឹងជំរុញទំនាក់ទំនងទៅមុខអ្នកដែលត្រូវបង់តម្លៃគឺអ្នកដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិរិះគន់ការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរនិងគុណតម្លៃនៃច្បាប់អន្តរជាតិអ្នកវិភាគនិងក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងយល់ថានិន្នាការបញ្ជូនអ្នករិះគន់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនេះនឹងវិវត្តទៅមុខដោយសារតែនេះជាការពង្រឹងអំណាចរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងគណៈការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងការបោះឆ្នោតជាតិជិតចូលមកដល់នឹងក្នុងពេលដែលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែត្រៀមផ្ទេរការដឹកនាំទៅអ្នកជំនាន់ក្រោយរីឯស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសថៃក៏កំពុងតែប្រឈមនឹងការរំជើបរញ្ជួយដោយសារការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចារផងដែររីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
ការកើនឡើងនៅសមភាពនិងការរីសាយភាយនៃវិបត្តិជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកបានបំផ្លាញដល់ក្តីសង្ឃឹមដែលប្រាថ្នាចង់ឃើញពិភពលោកមួយដែលមានភាពប្រសើរជាងមុននិងមានសមភាពជាងមុននៅក្នុងរយៈពេល73ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាន់ទីញ៉ូ ហ្គាតារេសបានព្រមានថាពិភពលោកកំពុងស្ថិតនៅផ្លូវបំបែកមួយលោក ហ្គាតារេសថ្លែងនៅក្នុងទិវាសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូថា
The COVID-19 pandemic, the climate crisis, and the expansion of digital technology into all areas of our lives have created new threats to human rights. Exclusion and discrimination are rampant.
ជំងឺ COVID-19 វិបត្តិអាកាសធាតុនិងការពង្រីកបច្ចេកវិទ្យា Digital ចូលទៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃជីវិតរស់នៅរបស់យើងបានបង្កើតនូវការគំរាមកំហែងថ្មីចំពោះសិទ្ធិមនុស្សការផាត់ចេញនិងការរើសអើងកំពុងកើនឡើងកាន់តែច្រើនលំហសាធារណៈកំពុងរួមតូចភាពក្រីក្រនិងភាពអត់ឃ្លានកំពុងកើនឡើងជាលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះកុមាររាប់លានអ្នកកំពុងបាត់បង់សិទ្ធិទទួលបានការអប់រំវិសមភាពកំពុងកើនឡើងកាន់តែខ្លាំង
ឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រី Michelle Bachelet បាននិយាយថាផលវិបាកនៃការកើនឡើងនៅវិសមភាពគឺជារឿងដែលមិនអាចអត់ឱនឲ្យបាននោះទេក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលដែលសេចក្តីប្រកាសជាតិសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានអនុម័តនៅឆ្នាំ1948មកលោកស្រីបានកត់សម្គាល់ឃើញថាជំហានទៅមុខសំខាន់នានាបើទោះបីជាមិនមែនជាការវិវត្តជឿនលឿនទៅមុខក៏ដោយគឺត្រូវបានធ្វើឡើងលោកស្រីបាននិយាយថាពិភពលោកបានរីកចម្រើនកាន់តែមានឡើងប្រជាពលរដ្ឋមានអាយុកាន់តែវែងជាងមុនហើយស្ត្រីកាន់តែច្រើនមានសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចប្រសើរជាងមុនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីបាននិយាយថានៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះវិបត្តិជាបន្តបន្ទាប់នៅលើពិភពលោកបានបំផ្លាញដំណើរវិវត្តទាំងនេះលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាពិសេសជាងនេះទៅទៀតវាធ្វើឲ្យឈឺចាប់នៅពេលដែលដឹងថាទំហំនៃវិសមភាពដែលជំរុញបន្ថែមដល់ការបំផ្លិចបំផ្លាញនេះបណ្ដាលមកពីការរីត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកស្រី Bachelet ទៅត្រឡប់មកពីបេសកកម្មទៅកាន់ប្រទេស Burkina Faso និងប្រទេសនីជេដែលប្រទេសទាំងពីររងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សានិងភាពគ្មានច្បាប់ទម្លាប់លោក Rupert COVID ដែលជាអ្នកនាំពាក្យលោកស្រី Bachelet បាននិយាយថាលោកស្រី Bachelet បានមើលឃើញផលប៉ះពាល់ដ៏ហិនហោចលើសង្គមទាំងនេះដោយសារជំងឺ COVID-19 ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងវិសមភាព លោក Coville បានបញ្ជាក់ថាលោកស្រី Bachelet បានយល់យ៉ាងច្បាស់ថាបរិសុវ័យក្មេងដែលគ្មានការងារធ្វើគ្មានអនាគតគ្មានក្តីសង្ឃឹមគឺងាយនឹងត្រូវបានគេបញ្ឆោតឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការតស៊ូប្រដាប់អាវុធនៅពេលដែលគេផ្ដល់ឲ្យកំភ្លើងមួយដើមនិងប្រាក់$10ដុល្លារលោក Coville បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
They see the knock-on effect which then results in people being killed in villages being destroyed.In women being raped and in just general horror stories but which are
អ្នកឃើញនៅហេតុការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដែលនៅទីបំផុតបណ្ដាលឲ្យមនុស្សត្រូវបានសម្លាប់ភូមិត្រូវបានដុតបំផ្លាញស្ត្រីត្រូវបានចាប់រំលោភនិងរឿងរ៉ាវឈឺចាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលចាក់ឬចាក់គូនៅក្នុងបញ្ហាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងវិសមភាពដែលយើងកំពុងនិយាយនៅពេលនេះ
លោកស្រីបាសចលិតបាននិយាយបន្តទៀតថាសមភាពគឺជាស្នូលនៃសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាសមភាពក៏ជាស្នូលនៃដំណោះស្រាយផងដែរដែលអាចនាំមកនូវសេចក្តីមនុស្សធម៌ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនៃវិបត្តិសកលលោកនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានទទួលស្គាល់ថាអាមេរិកកំពុងមានភាពភ័យស្រួយនានានៅពេលដែលលោកធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរយៈពេល2ថ្ងៃតាមអ៊ីនធឺណិតកិច្ចប្រជុំនេះប្រមូលផ្តុំមេដឹកនាំពិភពលោកសង្គមស៊ីវិលនិងវិស័យឯកជនដើម្បីប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនិងលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាប្រធានការិយាល័យព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសេតវិមានរៀបការអំពីរឿងនេះហើយលោកចារ្យភិត្រាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈដែលចំនួនហ ংস ាបានបំផ្លិចបំផ្លាញពិភពលោកដោយបង្កើតអសន្តិសុខផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងរាងកាយក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាតដ៏សាហាវមួយនោះអ្នកការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានបន្តការខាត់បងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការតស៊ូរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងជនប្រឆាំងលោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថា
In the face of sustained and alarming challenges to democracy
universal human rights នៅចំពោះមុខការប្រឈមគួរឲ្យបារម្ភនិងមិនចេះចប់ចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សសកលនិងនៅជុំវិញពិភពលោកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវការអ្នកការពារឆ្នើម
កាលពីថ្ងៃប្រហោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមអ៊ីនធឺណិតដោយប្រមូលផ្តុំប្រទេសជាង100ដោយផ្តោតលើការខំប្រឹងពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យជាថ្មីអ្នកស្រី Jacinda Ardern នាយករដ្ឋមន្ត្រី Novel Selong ថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះថា
Democratic systems and the progress they make can be fragile.
ប្រព័ន្ធនឹងវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យដែលពួកគេបង្កើតអាចមានភាពផុយស្រួយពួកគេត្រូវការអ្វីៗមួយចំនួនដើម្បីជោគជ័យក្នុងចំណោមនោះស្ថាប័នដែលមានគុណភាពខ្ពស់កិច្ចសន្យាសង្គមច្បាស់លាស់មួយដែលចងភ្ជាប់មនុស្សរួមគ្នានិងគាំទ្រទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលការបដិញ្ញាចិត្តមិនផ្លាស់ប្ដូរចំពោះសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋសម្លេងគាំទ្រពិតប្រាកដសម្រាប់ប្រជាជនដែលខ្វះខាតនិងសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តនិងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមបន្ត
ការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកបានធ្វើឲ្យរបបផ្ដាច់ការកើនឡើងនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីរបស់អង្គការ Freedom House អ្នកស្រី Nicole Bibin Sidaka អនុប្រធានអង្គការ Freedom House ថ្លែងថា
What we're seeing is a real threat that's happening globally to the global system and what we're also seeing is threats to others
ហើយដែលយើងកំពុងមើលឃើញគឺជាការគំរាមកំហែងពិតប្រាកដមួយដែលកំពុងកើតឡើងជាសកលហើយអ្វីដែលយើងកំពុងឃើញផងដែរគឺការគំរាមកំហែងដល់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដល់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនីមួយនីមួយហើយមានសកម្មភាពពួកផ្ដាច់ការកំពុងចូលវាយលុកដល់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រទេសដទៃទៀតតាមរយៈការគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនដោយព្យាយាមបំបិទសម្លេងប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះ
ក្នុងសន្ទរកថារបស់ខ្លួនលោក Biden បានទទួលស្គាល់ការថយក្រោយខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់និងភាពងាយរងគ្រោះផ្សេងៗលោក Joe Biden ថ្លែងថា
We know as well as anyone that renewing our democracy and strengthening our democratic institutions requires
យើងដឹងដោយគ្រប់គ្នាដែរថាការខំប្រឹងពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យជាថ្មីរបស់យើងទាមទារការខិតខំប្រឹងប្រែងមិនចេះចប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកគឺជាការតស៊ូបន្តបន្ទាប់ដើម្បីរស់នៅតាមឧត្តមគតិខ្ពស់បំផុតរបស់យើង និងដើម្បីព្យាបាលការបែកបាក់របស់យើង
រដ្ឋាភិបាលចិនខឹងសម្បាដោយសារកោះតៃវ៉ាន់ដែលខ្លួនចាត់ទុកថាជាខេត្តបំបីខ្លួនមួយរបស់ប្រទេសចិនក៏បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំនោះផងដែររដ្ឋាភិបាលចិនក៏បានឆ្លើយតបវិញជាមួយនឹងវេទិកាអន្តរជាតិស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនដោយដែលបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូផ្ដល់ដោយទូរទស្សន៍រដ្ឋចិនដែល VOA មិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយឯករាជ្យបានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃសុក្រកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាផ្ទាល់ត្រូវបានគ្រោងនឹងធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រហែល1ឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចិត្រា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋាភិបាល VOA
អ្នកសេដ្ឋកិច្ចថាវិធីវិនិយោគរបស់ចិននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសាធារណជនទោះបីជាវិធីវិនិយោគនោះបង្កឲ្យមានបន្ទុកបំណុលក្នុងប្រទេសជាច្រើនក្តីបើយោងតាមអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងពលរដ្ឋក្នុងស្រុកការវិនិយោគក្នុងទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លាររបស់អាមេរិកនៅអាហ្វ្រិកមិនសូវឃើញជារូបរាងនិងមិនសូវមានឥទ្ធិពលលើជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកទេនាងវីកតូរីអាម៉ុនហ្ការាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Nairobi ប្រទេសខេនយ៉ាហើយខ្ញុំស៊ូពីចិនដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅនាង Catherine Cura បើកអាជីវកម្មលក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកមួយនៅខេនយ៉ាដែលលក់ទាំងផលិតផលចិននិងប្រទេសលោកខាងលិចនាងថាផលិតផលចិនលក់ដាច់ជាងនាង Catherine Cura ម្ចាស់អាជីវកម្មនិយាយថា
There's first quality
មានទាំងផលិតផលគុណភាពលេខ1លេខ2រហូតដល់លេខ5ដូច្នេះវាអាស្រ័យលើផលិតផលអ្វីដែលអ្នកទិញចង់បានយើងលក់តាមតម្រូវការអតិថិជនបើចង់បានអំពូលតម្លៃ30 shilling ខ្ញុំមានលក់បើតម្លៃ50 shilling ខ្ញុំក៏មានដែរ
គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកជាវិស័យវិនិយោគគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅអាហ្វ្រិកអ្នកស្រុកថាការវិនិយោគនេះមានឥទ្ធិពលផ្ទាល់ដល់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេលោក Joseph Camo អ្នករស់នៅក្នុងក្រុង Nairobi ថ្លែងថា
ផលិតផលជាច្រើនដែលយើងឃើញនៅក្នុងហាងលក់ទំនិញគឺជាទំនិញរបស់ចិនចិនក៏កំពុងអនុវត្តគម្រោងរដ្ឋាភិបាលផងដែរដូច្នេះទោះបីជាអាមេរិកកំពុងវិនិយោគក្តីយើងមិនបានឃើញការវិនិយោគទាំងនោះទេយើងឮថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើនេះធ្វើនោះប៉ុន្តែយើងមិនបានឃើញនៅមូលដ្ឋានជាក់ស្ដែងនោះឡើយ
អ្នកសេដ្ឋកិច្ចថាវិធីសាស្ត្រវិនិយោគរបស់បរទេសគឺជាគន្លឹះដ៏សំខាន់ក្នុងការប្រជែងយកឥទ្ធិពលនៅទូទាំងអាហ្វ្រិកអ្នកសេដ្ឋកិច្ចលោក Vahoro Andoho បញ្ជាក់ថា
China has followed its money in whenever it's invested and
មិនដូចជាអ្នកឲ្យខ្ចីប្រាក់ផ្សេងទៀតនោះទេចិនដើរតាមទឹកប្រាក់នៅក្នុងប្រទេសដែលខ្លួនវិនិយោគដោយយកវិស្វកររបស់ខ្លួនទៅប្រទេសទាំងនោះរហូតដល់ពេលខ្លះយកទាំងកម្មកររបស់ខ្លួនទៅធ្វើការនៅទីនោះក៏មានដែរជាលទ្ធផលវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដែលគេអាចមើលឃើញនឹងផ្នែកបាន
ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសអាហ្វ្រិកចំនួន3រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថ្លែងថាប្រទេសលោកកំពុងវិនិយោគក្នុងទ្វីបនេះដោយមិនបង្កើតឲ្យមានបំណុលមិនឋិតថេរនោះទេលោក Vahoro បញ្យល់ថាភាពខុសគ្នានេះសំខាន់ណាស
់ If you look in the overall picture
ខ្ញុំចង់និយាយអំពីបំណុលផ្សេងទៀតក្រៅពីកម្ចីពាណិជ្ជកម្មប្រសិនបើយើងមើលលើរូបភាពទាំងមូលនៃបំណុលយើងឃើញថាចិនផ្ដោតលើបំណុលពាណិជ្ជកម្មបច្ចុប្បន្នប្រទេសនៅតែនាំមុខបើនិយាយពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសជាក់ស្ដែងហើយប្រសិនបើអ្នករាប់បញ្ចូលទាំងស្ថាប័នដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ចំនួនសរុបនៃស្ថាប័នទ្វេវគីពហុវគីផងដែរនោះអ្នកនឹងឃើញថាបច្ចុប្បន្នប្រទេសនៅតែនាំមុខដដែល
ក្នុងគោលដៅពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយទ្វីបអាហ្វ្រិកសេតាវិមានបានប្រកាសថាខ្លួននឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកនៅក្នុងឆ្នាំ2022ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.